Tā, labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums ir bija nolika domas sēdē un darba kārtībā. Tad bija nosūtīti, ko arī skatījām apvienoto komitejas sēdē pirms nedēļas 31 jautājumus. Un vēl ir lūgums iekļaut divus jautājumus, papildu jautājumus. Viens ir par konkursu nolikumu apstiprināšanu, kas saistīts ar laukuma uz pie Liepu ielas tātad nosaukuma konkursa nolikuma apstiprināšanu un otrs ir par atvaļinājuma piešķiršanu prieka novada domas priekšsēdētājas vietniekam. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, tā līdz ar to varam sākt skatīt domes jautājumus. Tā, un tātad vispirms ir finanšu komitejas jautājumi, un pirmais jautājums, kas mums ir jāskata šodien domes sēdē, ir par Preju novada pašvaldības 2018. Gada pamata budžeta izpildes apstiprināšanu. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt Preju novada pašvaldības 2018. Gada pamata budžeta izpildi. Ieņēmumos tātad ir 15.196.752 eiro, izdevumos ir tātad 16.608.908 eiro, piešķirta aizņēmuma summa ir 3.326.045 eiro un atmaksātā aizdevuma summa ir tātad 1.208.082 eiro. Un tāpat ir palikuši arī uz gada beigām neizņemti aizņēmumi, kas ir 1.067.397 eiro. Atvainojos 395 eiro. Ieguldījums pamatkapitālā ir 80.765 eiro un naudas līdzekļu atlikums uz 2019. Gada sākumu bija 1.853.096 eiro. Tātad jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, Nedzirta Kļepņiko par, Juris Arbis par, Inuta Kļepņiece par, Juris Žaulis par, Maruta Kļūda par, Klaudija Zarāna par, Evalds Jokāns par, pret, atturas, atturas Māra Pudnika, Juris Vucāns, Egars Zīmelis, Arīs Vucāns. Paldies! Tālāk otrais jautājums ir par Preju novada pašvaldības 2018. Gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu un ir priekšlikums tātad apstiprināt Preju novada pašvaldības 2018. Gada speciālā budžeta izpildi. Ieņēmumos ir 340.309 eiro, tā skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem ir 12.655 eiro. Izdevumos ir 227.818 eiro, tā skaitā tātad izdevumi ziedojumiem un dāvinājumiem ir 9.704 eiro. Un līdzekļu atlikums uz 2019. Gada sākumu ir 112.491 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav asturas, nav paldies. Tālāk, trešais jautājums par Preju novada pašvaldības 2018. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Tātad ir priekšlikums apstiprināt Preju novada pašvaldības 2018. Gada finanšu pārskatu ar finanses vērtību 34.779.753 eiro. Un tad arī jautājums apvienoto komiteju sēdē skatīts. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums par vadības ziņā.
Jā, lūdzu.
Tātad sadarīt pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. Mēs, kad parasti pieņemam budžetu, tad tajā pozīcijā parasti ir kaut kāds 320 eiro. Šeit mēs rakstām, ka tā ir vairāk kā 3,5 miljonu eiro, teiksim, varat man paskaidrot, kas ir tajā sadaļā.
Nav,
Dakle, man ir pateikta ziņojums, un man ir, teiksim, par 18. gadu, par 18. gadu arī, teiksim, ielūkums, kas bija pie budžetā.
Jā, un tu finansisti paskaidroji.
Un tas ir pie pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas, jā? Vienkārši kā cilvēkam no malas, ja lasu, tad ir grūti saprast, teiksim, es lasu budžetu, skatotu vadības ziņojumu, sveicinu asetu. Dzīvo no māk jūču pagalbumā labie kārtokšana un plānots realizēt būtprojektu pirmā un trešajā kortēja. Cik es sapratu celtniekos, varbūt kaut kādas precīzāk informācija, kur tas plānojās.
Viņš jau ir izdarīts.
Pirmā un trešo kortē. Otro kortē ir izdarīts, teiksim, bet ir rakstīts plānots realizēt būtprojektu pirmā un trešo kārtē.
Nu, kaut kad nākotnē ir plānots.
Kaut kad, jā?
Jā. Ja plānots, tad plānots.
Tas pats ir, teiksim, par Ancēnu un Līpu ielu, jā, teiksim, rakstīts, ka ir būtprojekts, teiksim, bet kaut un kā ir, teiksim, tikai numārs.
Ancēnu un Līpu ielu tika realizēts 2018. Gadā.
Bet šeit rakstīts plānots izstrādāt būtprojektu nākamajam objektam Brīļu pilsētas Ancēnu un Līpu daudz dzīvokļu dzīvojumu un mājumāsībām, bet jau kādā tā nav jūšu. Par veselības uzlabošanas rekreācijas kompleksu, teiksim, cik es sapratu, ir bijis izpilnāt cīpierkums, jūs ir portrauts, varbūt var paskaidrot, kāpēc, un ko plānējas un kā finansāsies, ja mēs rakstām, ka mēs, teiksim, tikai to darīsim.
Jūs ir portrauts par to, kā bija būnīki jautājumi, un tagad tie jautājumi, kas bija nu, būtiski, viņi īti tiek arī ar projektētājiem tiek saskaņoti.
Nu, tad būs liekas, kurā, kur plānējas, teiksim, kur
izmantot? Tikliec projektētāji atbildēs uz būnīku uzdotajiem jautājumiem, veiks precizijām, mums arī tiks sludināts iepirkums.
Ja es pareizi saprotu, teiksim, līgums ar CEFO, teiksim, ir pa 5 miljonu 300, kur es saprotu, teiksim, to projektu finansēšanu?
4,6.
Un tev vadības viņa rakstīts, ka 5 miljonu 285.
Nu, tagad summa te ir ļoti aptuvena, tie ir beigta no tāmēm.
Un
tikai tad, kad būs iepirkums, tad arī varēs pasteikt precīzi summas. Tu esi ar summas izjūti no tāmēm.
Nē, tad tu raksti, ka noslēdz līgumus, teiksim, tad CFLA, teiksim, ir 5 miljonu 285 tūkstoši.
Jā, jā.
Respektīvi, lai šo, teiksim, projektu realizēt, teiksim, uz visu summu, teiksim, būs viņam kredīts pareizi.
Uz visu summu uzreiz nav būs viņam kredīts, par to, ka tas, kas ir ar finansējums, tad, ja nesakļūtu uz citam projektam, bija 90% uzreiz tika izskaitīts kā priekšfinansējums, un tiks realizētas uzreiz no visas kortes, jo tie daļa, kas atsatīcās uz uzņēmējiem, te ir tiks sludinotā nākušajā iepirkumā.
Tad pēdējais jautājums 18. Gadā turpinājās iespēju izvērtēšanu par vidēju termiņu budžeta perspektīvas sagatavošanu. Mēs tikai vairākas reizes esam vienojuši pīvērstam uzmanību, tā ir ļoti jodā, teiksim, un mēs nav skatām, ka, teiksim, vienīgo problēma ir, ka nav konstruktīva dialoga starp valstām pašvaldībām. Teiksim, no pieredzes stabilē, teiksim, attīstībai vai nav tik svarīgi, teiksim, ģenerēt ienākumus, teiksim, kā ir apzinoties, teiksim, savu izdevumu daļu. Tad, ja mēs runājam, ka mēs nevaram, teiksim, plānot, teiksim, vidējā termiņā savu budžetu, līdz ar to mēs, teiksim, tik atsakamies veikt kaut kādu savu, teiksim, izdevumu, teiksim, reviziju, tad mēs netiekam, teiksim, ne vienu soli, teiksim, to jau uz priekšu, lai visu to no, teiksim, mērķiem, teiksim, vidējā termiņā budžetu plānošanu.
Jā. Jā, it runā par vidējā termiņa budžetu, tad es šogad arī ir ļoti labs piemērs uz šodien dienu, ka mēs saplānojām apstiprinām budžetus veicamos darbus un pašlaik jau redzam, ka nevarēsim Preiļu valsts gimnāzijai jumtas nomaiņas projektu realizēt, nevarēsim arī kultūras centra jumta nomaiņu veikt. Un nu, arī pašlaik arī sakarā ar reformu, teritoriālo reformu, kas plānojas valstī, nu, arī tas nu, nav ekonomiski arī izdevīgi to tagad darīt. Mēs nezinām, kas notiks pēc 3 gadiem, kādas būs novadu teritorijas, kādi būs pašvaldību budžeti, nu, pašlaik tas nav aktuāls jautājums.
Tad sēja tā, ka tas ir pēc skolumu sauc, nav no gimnāzija, nav no kultūras centra, kas ir ar stadionu jautājums?
Ar stadionu jautājums tiek risināts, pašlaik ir deputātu lēmums, ka tātad, mēs šo projektu realizējam. Un tā
viss notiek. Es būtu apmēršu priekšsēdētē par jūsu izskatītēm gimnāziju kultūras namu. Tātad pašlaik izskatās, ka tiem projektiem, kuriem ir uzsākti un realizēti, nauda būs, bet mēs skeptiski skatāmies uz tiem projektiem, kuri nav uzsākti, kuri mums ir, teiksim, ideju līmenī vai tikai tehnisko projektu līmenī. Vai valstī būs kredīti šiem projektiem, pašlaik šādas atbildes nav. Iespējams, ka nebūs. Runājot par šo te Zīmeļa kunga jautājumu, nu, ir varbūt tādas vietas, kur mēs kaut ko varam plānot. Nu, kā piemēram, es varbūt varu minēt ceļu fondu, ja, kur mums ir iezīmēta šī kvota. Tad šīs te kvotas ietvaros mēs jau uz nākošo gadu varam plānot. Nākošo, aiznākošo gadu, 2-3 gadu periodā izstrādāt kādu tehnisko projektu. Ir tīpaši tajās vietās, kurām mēs pašlaik redzam, mums ir saranģētas, kuras tās prioritārās ir, kur ceļa stiptākā stāvoklī. Tur mēs šādas lietas varam darīt, bet ja tā ņem nu, visu kopumā novada budžetu, tad mēs varam priekšu priekšsēdētāji. Tagad mēs, nu, kā jūs zināt, arī pārmaiņu priekšā esam tā, kad izskatīsies šī. Novadu kartes pašlaik ir sazīmēta. Laikam to mēs 100% ne, bet ir vietas, kur to darīt, to mēs arī darām.
Arī runājot par ceļu fondu, pašlaik tiek runāts no, arī no valdības puses par to, ka daļu no pašlaik esošajām valsts ceļiem nodot pašvaldībām. Tā kā arī šeit nevar prognozēt budžetu, kāds viņš varētu būt jau nākošajā gadā, ja mums tiek nodoti kāda daļa no valsts ceļiem, tad nu, vai nu piešķir papildus tam finansējumu vai nepiešķir, un kā šis process notiks pašlaik, ministrijās arī nav konkrēti skaidrs tad atbildes.
Tad pēdējā jautājumā notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldību starpu nākotnē. Jūs rakstīt, ka teritoriālās reformas novēkšanas rezultātā varētu notikt zināma politikas maiņa pašvaldībā. Kāpēc politikas maiņa, teiksim, šeit ir runa?
Nu, tas ir ļoti plaši, jo novadā, ja tātad teritorija mainās, tad, protams, ir jāpārskata arī visas šīs prioritātes, kas jo jāskatās būs uz pavisam citu novada teritoriju. Un noteikti tātad visas prioritātes, kas ir dotajā brīdī, būs atkal jāpārskata. Tā, labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, nedzirdāk, Ļepņikova par, Juris Erdis par, Ineta Ļepniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Žalvis par, Maruta Kļūda par, Klaudija Zarāne par, Tevalds Ilcāns par, pret, atturas. Māra Kudņika, Juris Sucāns, Aigars Zīnulis, arī Sucāns. Paldies. Tālāk, 4. Jautājums par aizdevumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai.
Kas tur ir? Jautājums ir, ko šo bija par to tēmu. Parasti, kad ar pošu, kad īstenī dzīkšā visam izpārdiem ir trevidenti, nu, zinām, tāds ir.
Jā.
Viss kaut ko ir, mums ir?
Arī skaidra revidenta apzinums mums ir saņemts. Tā, labi. Jā. Labi, paldies. Tātad skatām 4. Jautājumu par pasākumu ieguldījumu materiālajos aktīvos, apakšpasākums atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā, projekta pašvaldības nozīmes melioracijas sistēmas pārbūve, tātad priekšlikuma realizācijai. Un ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kases uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi projektam. Par kopējo summu 60 825 €. Gribu arī atzīmēt, ka tātad atbalsta intensitāte šiem projektiem ir 90%. Tas nozīmē, ka no kopējā summa 90% mums atmaksā fonds un attiecīgi mūsu līdzfinansējums būs tikai 10%. Un tātad pamatojoties uz iepirkuma procedūru rezultātiem, un saņemto avansa maksājumu projekta realizācijā nepieciešamais finansējums pašlaik, lai viņu realizētu sastāvdaļu 60 825 €, tā skaitā PVN, bet tik līdz projekts tiek realizēts 90%, mēs saņemam atpakaļ. Un tātad aizņēmumā pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada oktobra mēnesi un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Jā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Piektais jautājums ir tātad, lai pabeigtu projektu, Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņu bulvārī 19 Preiļos, tad ir nepieciešams ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tad par summu būdarbu autorizraudzības būvuzraudzības realizēšanai 199 349 €, tā izskaitā PVNs. Un tātad aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada decembra mēnesi. Un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Pateikas līmenī, mēs pagājušo gadu esam aizņēmušies tā kā nopelnu miljonu, tagad mēs aizņemam līdz 200 000, kopējās izmaksas ir 1 600 000, tad mums plānējās vēl aizņemtīgs, vai es esmu palaicis garām kopēt aizņemšanu?
Nē, tas arī viss, jo tur arī ir tika paņemta nauda, un viņa tiek atkal atgriezt atpakaļ, jo arī šim projektam ir, tātad daļā ir Eiropas finansējums, jā.
Es varbūt nokomentēšu, jo es atceroties, mēs gada sākumā visiem šiem te projektiem, kuru pagājušajā gada neizņemtie kredīti. Pagājušajā gada netika izņemti kredīti, mēs lēmām par jaunu šo taisdomu pieprasīšanu. Šim mēs uzreiz nepaprasījām, jo nauda mums bija. Tagad pienācis laiks gan šim, gan arī nākošajam objektam, kas ir Rēzeknes ielē, izņemt šo tas summu, kuru mēs neesam pieteikuši.
Labi, paldies Juri par komentāru. Vai vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Nedzieždā Krivnikola par, Juris Erķi par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madelāni par, Juris Žovas par, Maruta Pļūda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, pret, atturas, Māra Puģņikā, Juris Ucāns, Egars Zīmils, Arīs Ucāns. Paldies! Vēlāk skatām nākošais, sestais jautājums ir tātad par projektu Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes iela 26 Preiļos, būvdarbu būvuzraudzības un autora uzraudzības realizēšanas pabeigšana. Un arī, lai pabeigtu šo projektu, mums ir jāņem aizdevums valsts kases uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tad par summu 86 216 €, tā skaitā PVN. Un projekta realizācijai nepieciešamais finansējums sastāda šo summu un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2020. Gada septembra mēnesi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Arī projekts iet jau uz beigām, un tā ir pēdējā summa, kas mums ir nepieciešama, lai realizēt to projektu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 7. Jautājums par nekustamā īpašuma iegādi. Tātad ir saņemts zemes īpašnieka fiziskas personas iesniegums ar piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 64, tātad, kas sastāv no divām zemes gabaliem un kopējā platība ir 76391 kvadrātmetrs. Varu pirkuma maksu 25000 eiro. Tātad, un ir priekšlikums tātad slēgt šo līgumu par šo summu un piešķirt finansējumu 25000 apmērā nekustamā īpašuma iegādē no novada domas budžeta sadaļas ieņēmumu no nekustamā īpašuma pārturšanas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts kopīpašnieku triju fizisku personu iesniegums ar piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 64. Un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu ar kopīpašniekiem un tātad iegādāties zemes gabalu, kurā platība ir 7,6 hektāri, tātad par 3000 eiro un plus nekustamā īpašumā nodokļa parāda dzēšana naudī uz doto brīdi, tad kāda summa ir?
Uz doto brīdi kopējā summa ir 10,755 eiro, 93 centi. Ja pirkt pašvaldībā, tad nekustamā īpašumā parāda būs nedaudz mazāks, jo pašvaldībā nebūs jāmaksā par visu atlikušo gadu. Ja pirks izmantot pirkuma tiesības FBU īpašnieks, tad viņam būs šī pilnā summa. Un nodokļu parāds uz doto brīdi ir 7755 eiro un 93 centi.
Vienu piepildīšu, tātad šī summas precīzi, kuras Aldis Džeriņš nosauca, piepildīšu protokolā. Ja? Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 8. Jautājums ir CLP iesniegums. Tātad bija izteikts priekšlikums, kā viņi vēlas iegādāties Preiļu noda domē piederošās sievējas slimnīca 881116 kapitāla daļas. Un ir tātad priekšlikums nepārdot Preiļu noda domē piederošās sievējas slimnīca 881116 eiro kapitāla daļas. Ne, nevis eiro, bet kapitāla daļas. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. 9. Jautājums tātad par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzumu bez strīda kārtībā. Ir saņemts Latgales apgabaltiesa zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums. Un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu. Mīļais dārs sādevā Pelēču pagastā Preiļu novadā. Un summa, kas ir jāpiedzina, ir 248 eiro 1 cents. No nodokļu maksātājas vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 10. Jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumā ierīkošanā Preiļu novadā. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumā ierīkošanai, kas ir tātad 6 metri kanalizācija, 5 metri ūdensvads, 220 eiro apmērā un uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pretendentu par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 11. Jautājums ir par finansējumu piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem. Un tātad ir priekšlikums piešķirt 8000 eiro apmērā finansējumu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem saskaņā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2019. Gada 23. Marta sēdes protokolu. Un tātad ir saraksts pievienots un arī iedalītās summas. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā visi par, pret nav, atturas nav. Paldies, tālāk 12. Ir siepļu saimnieks iesniegums par komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas rēķinu apmaksu par pašvaldības dzīvokļiem, kuri nav izīrēti vai kuru īrnieki ir miruši. Un tātad ir priekšlikums tātad apmaksāt siepļu saimnieks rēķinus par 2019. Gada martu saskaņā ar iesniegumu. Par lēmumu pieņemšanu numuru 8, izslēdzot no tā pozīcijas 12 un 14 par kopējo summu 1002 eiro 72 centi no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļa apsaimniekošana. Tāpat arī apmaksāt ciepreļu saimnieks rēķinus par 2019. Gada martu saskaņā ar iesniegumu par lēmumu pieņemšanu numuru 10. Dzīvokļa, tādi tīrnieki ir miruši, par kopējo summu 420,086 eiro. Arī apmaksā trešais tātad punkts, siepreļu saimnieks rēķinus par 2019. Gada martu saskaņā ar iesniegumu, par lēmumu pieņemšanu numuru 11, arī dzīvokļa īrnieks ir miris, par kopējo summu 418,46 eiro. Centi. Un ceturtais apmaksācija preļu saimnieks rēķinus par 2019. Gada martu saskaņā ar iesniegumu par lēmumu pieņemšanu par kopējo summu 183,45 eiro no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļa apsaimniekošana. Pie otrā un trešā punkta arī šis jāpieliek no budžeta sadaļas lienai teritorijas un mājokļa apsaimniekošana. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, Dzirta Kriņķo par, Māra Puķņika par, Juris Erds par, Ineta Liepniece par, Valentīna Modelāne par, Juris Žalis par, Marta Pļūda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, Ārijas Vucāns par, pret. Atturas Aigars Zīmulis Juris Vucāns. Paldies. Tālāk 13. Jautājums ir par mazo un vidējo komerca sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Tātad arī jautājumu apvienoto komiteju sēdē skatījām un ir priekšlikums piešķirt, izņemot, palika mums viens, kas ir tātad SIA maratons ārē.
Jā,
ja? Jā es... Inatāja Liepniecei.
Paldies. Es komunicēju ar Austri, jā, viņš saņemta tad pirmkārt atteikuma tiesības no pašvaldības, un tās, viņš jau ir lūdzis nostiprināt īpašumu tiesības zemes grāmatā. Un šodien es viņam zvanu, jo 30. aprīlī adrese būs nomainīta, un juridiska adrese būs celtnieku ielā 4. A. Jā, tad tā. Ko es iegādāju šo īpašumu? Visas iekārts, ja viņš ar šo projektu konkursu finansējumu neiegādāsies, viņš vēl sniegs tālāk arī uz lauta atbalsta dienas programmā.
Tā ka priekšlikums arī piešķirt visiem.
Nu, tā kā jā.
Vai būs kaut kādi citi priekšlikumi, varēsim balsot par visiem, vai jābalso par projektiem atsevišķi būs cienījumie deputāti par visiem, jā? Tikai lūkums būs tad pielikt lēmu projektā kopējo summu, jo te nav mums izdalīta kopējā summa, par cik šī summa, nu, šis jautājums nebija tātad līdz galam izlemts. Tātad, vai deputātiem ir kādi jautājumi par mazo video komerca sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursu lūdzu?
Tiem būs jāmaina lietošanas mērķis.
Kāpēc jāmaina?
Tāpēc, ka tas...
Viņš bija saskaņojis būvaldē pie Andrija Anibļa aizgājis, un Andrijs ir
šādā Andrija. Tur varbūt garāžas, teiksim,
tajā. Nē, viņš ir saskaņojis mazajiem remontam un servisam.
Ir vienu ar mūsniecību, transportāt par to šādu. piešķir gan šo te darāmas un tas, un tie vietas ir tas, kas mums mākārās.
Nē, bet tu rakstīts, ka garāžas, teiksim, tu nav rakstīts par servisu.
Tad varam balsot par visiem, vai būs cits viedoklis par projektu. Aigar, par visiem, jā, varam. Tātad, kas lūdzu par sagatavot to lēmu projektu? Kas lūdzu par? Tā, nu, Juris, par vai pret?
Es pagaidām nāsu pret, un tā, es atpēršu.
Labi, Nedzirda Kļepņikova par, tātad Juris Erts par, Ineta Liepniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Želis par, Maruta Pilda par, Klaudija Zerāne par, Evalds Vilcāns par, pret, atturas, Māra Puķņika, Juris Vilcāns, Egars Zīmelis, Ārijs Vilcāns, paldies. Tālāk nākošais jautājums ir tātad 14. Par Preiļu novada kultūras centra iesniegumu izskatīšanu un ir saņemts kultūras centra vadītāja vietniece Silvijas Kurtiņas iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu transporta izdevumiem Preiļu novada kultūras centra un Preiļu mūzikas mākslas skolas jauniešu pūteju orķestra līdzdalībai starptautiskajā pūteju orķestra festivālā Ekovā jau tūlīt no 3. Līdz 6. Maijam un par kopējo summu 2651 eiro. Tātad ir priekšlikums, Maija, ir kļūda. Pareizi datumi, Maija, jā? Jā, tātad ir priekšlikums apmaksāt transporta izdevumus orķestra līdzdalībai starptautiskajā pūteju orķestra festivālā Ļvovā par summu 2651 eiro un naudas līdzekļus paredzēt no novada budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Un 15. Jautājums ir atkal Preiļu novada kultūras centra iesniegums. Un savukārt šeit ir lūgums finansiāli atbalstīt Preiļu valsts gimnāzijas deju kopas gaida līdzdalību starptautiskajā un tautas mākslas festivālā, te gan ir no 3. Jūnija līdz 10. Jūnijam, tātad Dienvidkorejā, un kopējā summa 10 400, bet no pašvaldības lūdzu finansējumu 1400 eiro, no budžetas sadaļas tātad pārējā ekonomiskā darbība, un 9 000 ir plānoti no valsts kultūra kapitāla fonda. Vai nav saņemt atbildi? Edgar, vēl nav. Tātad, nu, jā, droši vien, ka jā, projekts tiks apstiprināts, tad pasākums notiks, ja netiks apstiprināts, tad ir jālēm pašiem dalītniekiem, jā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Cik ir personas kopāts ir brauc?
Tā bija...
6 pāri plus pavadušie.
Kas ir
pavadušie? 6 pāri. Nav pagaidām izlēmts. 6, tas bija 12 plus 4, 16 personas bija plānotas.
12, 6 pāri, jā.
Jā, bet...
Cik ir atsvešu?
Tie, kas ir pavadošie personāls, tad, kā Guntis Krimblis jūs informēja, viņi maksā paši sacīt izdevumus.
Cik ir arī?
Arī skolotājs pedagogs?
Nu, te, tur Guntis acīm redzot ir, kas ir projektā iekļauts, tas ir, tātad 10 400 Dienvidkorejā. Jā, kas ir par jautājumu?
Cik ir arī no biļete?
Es nemāku pateikt.
650.
Ja 12 galēdnīgi, teiksim, 4 cilvēku protams, ja 12, ja 4, 16 reizes. 650, 10 400 pilnā summa
ir
sēja.
Te ir...
Vai es kaut ko nesaprotu pareizi?
Es nemāku pateikt, ka tie tik detalizēti informāciju, kas kur
bija. Nā, skatīt,
620. Jautājums ir par kopējo summu.
Jā, 628 ir biļeti loģiski.
Jā.
Tā, ko
jā.
Jā, brauc 16 cilvēki.
Jā.
Tā ir tāda reize. 16, minās 10 tūkstuši, nu, 10 400,
jā.
Jā. Ja teiksim, maksāja tie cilvēki poši, sajūt, ka nav tādās.
Nu, iespējams, ka tur ir kaut kā... Nē, droši vien, kā tad kultūra kapitāla fondā ir iesniegta uz visām 16 personām, bet līdzfinansējums, Guntis skaidro, ir vajadzīgs tikai 12 personām. Jā. Tātad 1400 bija jāparedz no nauda budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā.
Jā, es tevi
nesatāju. Nu, Guntis tā apvienot to komitīvu sēdē ir atcerties skaidrojot.
Jā.
Jā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, bet nav atturas, nav paldies. Tālāk 16. Jautājums ir par Preiļu novada domes 2018. Gada 21. Decembra lēmumu. Un konkrēti šī lēmuma precizēšana. Tātad šeit arī apvienoto komiteju sēdē šo jautājumu pārunājam. Tas ir saistīts ar deinstitucionalizācijas projektu, kuru realizē Preiļu novada labklājības pārvalde. Un tātad pēc lēmuma projekta tika precizētas summas. Sadalījums un konkrēti tas bija tas, kas attiecas uz citu publisko finansējumu. Jā. Varbūt kādi jautājumi deputātiem varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 17. Jautājums ir tātad saņemts personas iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu Rēzeknes ielā 36 Preiļos. Preiļu novada uz Preiļu novada pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļai, sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tā, un tālāk dodu vārdu sociālo izglītības un kultūras jautājumu vadītāja Inatā Vietniece, lūdzu.
Paldies. 18. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Punkts 18.5. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas fiziskai personai deklarēto dzīves vietu nekustamajā īpašumā adresē Preiļu novadā, jo tā ir pilnīgi sveša persona, kas šajā adresē nedzīvo. Šī persona ir adresē pierakstīta 1992. Gadā un 99. Gadā mainoties īpašniekiem netika izdeklarēta. Tādēļ ir priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu adresē Preiļos, jo personai nav tiesas pamata būt deklarētam dzīves vietā. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, visi par šeit atturās nav. 18.2. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par dēlu un deklarēto dzīves vietu pašvaldības īrētajā dzīvoklī adresē Preiļos, sakarā ar to, ka dēls nedzīvo šajā dzīvoklī un piedeklarējies bez viņas piekrišanas. Bet pēc dzīves vietas deklarēšanas likuma 3. Panta otrās daļas šai personai ir tiesības šajā lietot, tad ir šīs dzīvokļa lietošanas tiesības uz radniecības pamata,
un tātad ir tiesisks pamats būt deklarētam šajā adresē, un pašvaldībai nav tiesības anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu, tikai tāpēc, ka šī persona tur nedzīvo. Un tātad priekšlikums atteikt anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu adresē Preiļos, jo persona ir īres attiecībās, līdz ar to tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un būt deklarētam nav dzīves. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavoto? Visi par, pret atturās nav. 19. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Visam kopā ir saņemt 6 iesniegumi un priekšlikums skatīt visus šos jautājumus kopā. Ar mazām atkāpēm punktā 19.3 un 19.5 priekšlikums pagarināt sociālā dzīvokļa platības īres līgumu uz 3 mēnešu un punktos 19.1, 19.2, 19.4. pagarināt un 19.6 pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavot, jo paldies, visi par, pret, atturās nāk. 20. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu. Saņems personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības ar kvadratūru 17.1 kvadrātmetrs apvienošanu adresē Preiļos. Otru sociālo dzīvojamā platību platība 17.8 kvadrātmetri tānībā tielā blakus dzīvoklī. Piešķirot šim dzīvoklim noteikti vienu adresu ģimenes sastāv no 3 ģimenes locekļiem un priekšlikums apvienot šīs divas sociālās dzīvojamās platības. Piešķirot adresi Preiļos, sanāk kopējā platība 35.3 un šajā Preiļa saimnieks pārslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu ar personu sakrā ar dzīvojamās platības izmaiņām adresē Preiļos un īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 21. Jautājums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamā platība. Saņems personas iesniegumu par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamā platība. Persona atbilst reģistram numur 1 2. Grupai un ir priekšlikums uzņemt rindā. Vai jums ir kādi jautājumi? Kas par sagatavoto? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 22. Jautājums par dzīvojamās platības mājas saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē Preiļos mājas pašvaldības dzīvokļu adresē Preiļos no vienas istabas uz divām istabām. Priekšlikums apmainīt šai personai pašvaldības vienu istabas dzīvokli Preiļos uz pašvaldības divu istabas dzīvokli Preiļos un šajā Preiļu saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumu uz laiku 10 gadiem. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, visi par, pret atturās nav. 23. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu reģistra rindu apstiprināšanu. 23.1 par pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 1, grupa numur 1, rindas apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 1, grupa numur 1. Personas, kurām tiesības saņemt palīdzību pirmām kārtām saskaņā ar pilnu. Kas par sagatavotu? Paldies. Atturās nav. 23.2 par pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 1, grupa numur 2 rindas apstiprināšana. Priekšlikums apstiprināt šo rindu. Šī ir rinda personām, kurām tiesības saņem palīdzību vispārējā kārtībā. Jūs arī pilnumā redzējāt. Kas par sagatavotu? Paldies. Atturās nav. Visu par. 23.3 par sociālo dzīvokļu reģistra numur 2 rindas apstiprināšana. Priekšlikums apstiprināt rindus novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem saskaņā pielikumu. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 23.4 par pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 3 rindas apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 3, tie ir dzīvokļi pašvaldības speciālistam izierējumās dzīvojamās telpas. Priekšlikums apstiprināt. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 23.5 punkts. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra numur 4 rindas apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt šo reģistru tie dzīvokļu dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējumu un dzīvojamo telpu. Priekšlikums apstiprināt šo dzīvokļu reģistru. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 24. Jautājums par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas. Priekšlikums izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra numur 1. Punkts divi sekojošas personas. Es varbūt tās personas nepārsaukšu, vienkārši tās ir 5 personas, visām ir pamatojoši iemesli, ko mēs izrunājam apvienoto komiteju sēdē. Un otrs punkts izslēgt no pašvaldības dzīvokļa izīrēšanas reģistra numur 2 sekojošas personas. Sekojošas divas personas, ja? Jūs redzat ekrānā. Tālāk, kas par sagatavotu?
paldies, visi pat pret atturās nav, paldies, jautājumi ir izskatīti.
Paldies, Ineta un Valdes novada attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Artamudzu.
Paldies, 25. Jautājums par vietējās nozīmes diškolu skatas un noteikšanu 7 un pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār skatīts un pārunāts un arī deputāti iepazinušies komitejas sēdes, gan arī domas sēde ar arī diezgan plašo skaidrojošo daļu un arī ņemot vērā Sandras Čimbaras ir gādās komentārus komitejas sēdē, tad ir priekšlikums noteikt vietējās nozīmēs Liškoka statusu septiņiem kokiem un daudz stambru Liepāpie Preju pils. Ir arī pievēlēta materiālajiem schēma, kur šie koki atrodas var iepazīties. Lai tad jautājuši. Jautājumi nav paslūdzu par sanatoru. Paldies, vienvalsī ir pret, atturas nav. 26. Ir par ielu tirzniecību. Uz komitejas sēdi bija trīs jautājumi par tirzniecības vietas ierādīšanu. Un, tā ir sanācis, kad droši vien sezonai tuvojoties šie trīs jautājumi ir ļoti līdzīgu lūmu. Un lūmums bija atļaut veikt tirzniecību no treileriem. Un tā tad ir jautājums 26.1 fiziskas personas iesniegums. Ir 26.2 arī tāpat tās fiziskas personas iesniegums un arī jautājums 26.3, kur ir SIA JV Pro iesniegums. Un attiecīgi komiteju sēdē izvērtās jautājumi par to atļaut vai neatļaut. Komitejā tika lemts, ka līdz domas sēdē infrastruktūras komitejas deputāti sanāks uz papildus sapulces, par cik jautājums tika skatīts apvienotajā sēdē. Ja? Tad mums arī tika organizēta šajā otrdienā, 23. aprīlī, deputātu sapulce, kur tika apskriešs jautājums, pieeicinot gan izpildirektoru, gan boldes vadītāju, gan arhitektu. Un pārrunājot šo jautājumu, teiksim, radās secinājums, teiksim, kas uz ko arī tiek balstīts šis lēmums, kas tiek virzīts, ko es arī nosaukšu tātad neatļaut tirzniecību sakarā ar to, ka tomēr pilsētas centrā šādai tirzniecībai patreiz nav izstrādāts plāns, kurā vietā viņa varētu notikties un arī, ka nav aprīkotas šīs vietas. Un, varbūt tās izmantojot arī to, ka klāt ir būvaldes vadītājs, varbūt tās tad gribētu uzklausīt būvaldes vadītāju viedokli. Lūdzu, man redz.
Jā, papildinot šos iespējumus, 16.2. Jā, ir iespējumi nomas līgumi kopī ar zemes īpašņiem. Šī te izvēlētāji atpakaļcības vietā karstums 4. Bet nu kopējais ir svarīgi šī infrastruktūra, kad kopējās savātāji arī arhitekti, arī savu vienu izteica, ka šī infrastruktūra nav ierīkuma tādus jau šī normālā loģiskā sasnībā šāds no treileriem ir tirsniecības vietas. Mums īstenībā nav atmestas, ka tas ir tiksim organizēti. Tā ir cits jautājums.
Jā, un es varbūt vēl papildināšu arī šajā sapulcē izskanēja viedoklis, kad pašvaldība noteikti neiebilst, ja šī tirzniecība tiktu organizēta kā izbraukuma tirzniecība, teiksim, ja visos pasākumos tirgos, ja ir kāds pasākuma rīkotājs, kurš pašvaldībā organizē pasākumu, tad noteikti šie tirgotāji var vērsties pie šiem pasākuma organizētājiem, un tad noteikti šī tirzniecība tur varētu notikties. Ja? Un tas vairāk nav tā, ka mēs norādām konkrētu vietu, jo nu, citādi sanāk tā, ka šai vietai Nu, šī vieta nevar būt tāda, kur uz līdzenas vietas stāvvietā vai apzaimošanas vietā, kur ir šobrīd zāle, teiksim, ja? Ka tur vienkārši tiek nolikts treideris šai gadījumā un sākās izniecība. Ja? Un arī jautājums par elektrības pievadu, ja arī teiksim, kā arguments ir šis te ģenerators, tad arī šis jautājums, nezinu, vai arī ir labs risinājums patstāvīgi iet izmērcīgi. Tas, kā izbraukumi noteikti, jā, tā kā no komitejas nāca šāds priekšlikums. Varbūt deputātiem ir citi viedokļi, lūdzu izsakieties.
Es saprotu, ka tirgos tikai visi vienādas produkcijas, visi kebabus, jā, bet jūri tā lieta.
Es par porēm nezinu.
Nu, es tik tā, man liek, man tā likās, ka visi
kebabus. Man jau, ka ir uzņēmējis, jūri varbūt jādot vārds arī.
Jā, lūdzu.
Jo tad nevarēšu izvēlēties.
Nu, ja gribi, ja vēlas.
Ja vēlas uzņēmējis, lūdzu, kuru jūs pārstāvat?
Es pārstāvāt ļoti labuču. Jūs sakāt, ka visi tirgos vienu un to pašu tajā pašā tā, ka jūs neuzprātāties no cilvības maksimums no dzirdās pēdējās, kas tirgo tieši to pašu. Un jūs sakāt, ka tirgo tādā pareizi braukas, kāda tirgus jūs šajā situācijā, teiksim, nav vēl bija tirgojas mūsu vietas. Tad kāda tirgu, kur man turienes atarpīcijās, tad tirgojas mūsu vietas.
Gada tirgu organizētājs to sarūpē. Ja tā ir pašvaldība, tad tiecīgi pašvaldības speciālists arī nodrošina šo elektrības pieslēgumu, jo tas rīkotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināts nepieciešams.
Un ja drīz tie jautājumi, teiksim, kā mēs jau izvēlēšies, ja mēs jums atbildēties, ja tas ir prieļu domes, tad principiāli atteikums, tāda
vieta
nav
vēlama. Mēs par šo arī runājam, mēs tieši spriedām no vienas puses, tad tiešām šis jautājums vienmēr šī tirdzniecība ir ar... Nu, es varbūt personīgi savu viedokli var izteikt, vienmēr šis jautājums ir bijis ļoti jūtīgs un tāds sarežģīts jautājums. Un vienas puses jau gribētu tos, ka tirgotājs tirgojas, bet no otras puses mums pretī ir pilsēta vides labiekārtojums izskats. Un saliekot to visu kopā, kamēr nav tur tā vieta tā kā speciāli tā kā ieplānota, tik tālu mēs arī respektējam gan arhitekta, gan arī publikas vadītāju viedokli. Tas līdz ar to saliekot visu šo kopā, no šobrīd nāk, es atteiktu, bet tas nenozīmē, ka tas nevarētu būt. Tātad arhitekta arī izteica domu, ka principā tāda vieta tā kā varētu būt un ir vēlama, ka viņa būtu, bet viņa ir jāieplāno, kur viņa īsti atrastos. Un ja tas tiks ieplānots, tad tiks izdomāts, cik tur būs vietas, tur ir viena vai divas vai trīs vai četras, jo saprotiet, ja mēs šobrīd bez šāda plāna, teiksim, nosacīti ļaujam vienam vai diviem vai trijam dotajā situācijā, es pieļauju domu, ka var atrasties arī trešais un ceturtais, un ja mēs tiem atteiksim, tad saprotiet, ko mēs, kā mēs arī esam tiem pamatot atbildēt, kāpēc uz šiem trījiem ir piešķirāt, un tiem diviem mēs ne. Attiecīgi tā kaut kā. Līdz ar to šobrīd tas atteikums ir tāpēc, ka pašvaldībai nav izstrādāta tirdzniecības vieta treidē, tieši no treidē. Varbūt deputātiem ir kādu vienu. Ja nav ko piebilst, tad man ir priekšlikums, tad vēl mēs balsājam par katru atsevišķi vai par visiem trīs kopā.
Par visiem trīs kopā.
Par visiem trīs kopā piebībām? Nāc tu viedoļu. Kas lūdzu par 26.1, 26.2, 26.3, tātad lemt par neatļautību tirdzniecību no radītājas vietas. Kas par? Paldies. Kas atturas?
Es nepiedalās.
Atturas nav, pret nav. Un Juris Lucāns nepiedalās balsumā. 27. Punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tātad ir zemes ierīcības projekts Rudzi un ir Sijā Krēme. iesniegums par to, lai apstiprinātu zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam Rudzim. Un attiecīgi plānotāja zemes pirmajai vienībai 97 hektāru platībā saglabāt zemes lietošanas mērķu lauksaimniecībā un piešķirt nosaukumu Rudzi savukārt otrai zemes vienībai 79 hektāri saglabāt lietošanas mērķi lauksaimniecībā un jaunu nosaukumu Amūri Rupišu pēju pavestu pēju nomadu. Vai jautājumu ar šai? Ja nav jautājumu, kas lūdzu par sekretāru, paldies, pret, atturas, nav. 27.2. Tātad zemes ierīcības projekts Logino īpašums zemes vienība Rēzeknes iela 12 apstiprināšana. Ir tātad CIA prēmi iesniegums un arī šeit ir sagatavotais nāma projekts par to, lai apstiprinātu zemes ierīcības projektu nekustējumu īpašumu Logino īpašums Preivos un tātad plānotāja zemes vienībai 1, platība 0,203 hektāri, piešķirta adrese Rēzeknes iela 14 Preivos un lietošanas mērķis 1-2 māja apbūve zemes vienībai 0,2, platība 0,1731 hektāri, adrese Rēzeknes iela 16 Preivos un lietošanas mērķis ir 1-2 dzīvokļu. Māja būs un savukārt zemes vienība numur 3 platībā 0,559 hektāri, Kārsavas ielā 4 Preivos saglabāt esošo lietošanas mērķi, izglītības un zinātnes iestāžu apbūvē un 0,501, kas ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objekti. Tātad teritorijas, ja tajās atļautām saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Vai ir kādi jautājumi par šo?
Karsels 4 ir grafiskais dalījums vai nav?
Pielikumos ir grafisko dalījumu un neredzējumu, un tās bija zemes kundze varētu?
Mums nevienu.
Sādīgos tā kā analizējām, varbūt tu kodus, vai
tas
ir, teiksim,
kas ir? Tu nav komentēt, kas ir tā par vietu, kurā ir tāds atrodas?
Viena ir bibliotēka, šādu šobrīd Latvijas bibliotēka, kas mums ir četri, mums ir noskārts arī šis līkums par iekārtu zemes, un tā zemes kāpā Latvijas arī tāds dzīvot dzīvojums.
Tas ir tas, kas aiz bibliotēkas to
tā? Jā,
kas neskatās tās vietas tā mājas, kas tur ir?
Vietas tā mājas,
tās
ir tās,
tas ir tās, kas tās vietas tā
mājas. Jā, bet tas lietošanas mērķis dabas pamatnes, teiksim, uz kurīs paliks tad?
Tā daļa, kas ir no bibliotēkas, nu, tā kā prefekta draudās, palāk, tas, kas arī šobrīd ir. Tur ir
bērns, izkopi,
tur
bibliotēka. Ceru placot benzīt tikai pusi, jā?
Jā, jā, jā.
Un tos mojas tur paliks, tos pirms to mojas tos paliks uz kuras zemes?
Tiek sadalīts divos gabalos, tāpēc, ka zemes īpašniecēja plāns pārdot zemi dzīvo īpašniecēja.
Jā, bet šeit mums raksta izglītības un zinātnes iestās.
Tas ir tur, kāds tur ielaļ četri, tas ir tur, kur ir bibliotēka, tur, kur ir jauniešu centrs.
Šito pus hektāra nav tos dzīvotnos mājas?
Nē,
tas ir atsevišķi nodalījums. Nu, jā. Paldies. Katrā māja uz savu platību. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, kas lūk, tad paldies, pret. Atturas nav. 28. Punkts par adreses piešķiršanu tāpat pieta fizisku personu iesniegums. Un ir sagatavots lēmu projekts par to, lai zemes vienība ar adresu apzīmējumus, apzīmējumus piešķirt adrese Rožu iela 20, 25A, Liepu iela 1E un Liepu iela 1C. Es tikai vēlos vēl pajautāt komitejā, mēs klausījums tu nepajautāji, gribēju pajautāt, tad tie ir saistīti ar priekšējā lēmu, projektu šīs
arī? Nē, nē, tas ir cits. Tā ir zemes īpašnieks,
jā, es domāju, ka tur ir pēc
zemes vienībā, nav piešķirtas
Jā, tad cita dažādā lēs. Labi, paldies, kas vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, mēs lūdzu par sekretāru. Paldies, pret, atturis nav. Un 29. Jautājums ir par zaļo dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanu. Tātad šeit izskatot jautājumu par nepieciešamu Preiļu novada teritorijā ierīko normatīviem aktiem atbilstošu zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietu un pamatoties uz likumu par pašvaldībām ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka šī iespējamā vieta varētu atrasties Preiļu novada Preiļu pagastā. Tātad 4,6 hektāru platībā ir šī zemes vienība, kurā plānots ir ierīkot šo vietu un komitejā mēs arī spriedām par to, ka ir divi varianti, kā tā kā ierīkot, un mēs izvēlējāmies vienkāršo to variantu, arī no komitejas šis lēmuma projekts ir nācis un tātad izvēlētais apgabalstāt ir paredzēts pēc paredzētā lietošanas veidā atbilst Preiļu novada teritorijas izmantošanas apgabas noteikumiem un arī uzdot tehniskajā daļā veikt nepieciešamās darbības būvprojekta zaļo dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanas izstrādē. Komitejā skatīts, lēmts, vai kādi jautājumi šobrīd radušies varbūt līdz domas sēdēm. Ja jautājumu nav, kas vēl ir sagatavot, paldies, bet tas nav. 30. Jautājums ir par zemes nomu, tad ir fiziskas personas iesniegums iznomāt zemes vienību, kas tīpašnieks pašādībai piekritītā zemekrāja, tas ir rezervēs zemes fonda un platībai 3,1 hektārs, tātad nomatiek lūpā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Noteikti pelnas maksa 1,5% vērtībā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PDN. Vai ir kādi jautājumi par 30.1? Kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, pret, atturas. 30.2 ir fiziskas personas iesniegums, arī lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi, saprotas Preiļu no Preiļu pagastā arī uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām un noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās saistības gadā plus PDN. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, kas tas par sagatavot? Paldies, pret, atturas 30.3 ir fiziskas personas iesniegums ar līdzīgu iepriekš lūgumu iznomāt zemi. Viena hektāra platībā Preiļu pagastā, vienu pusi domājamo daļu, tad uz 10 gadiem fiziskai personai. Un noteikti nomas maksas 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Vai ir kādi jautājumi šo? Ja jautājumi nav, kas lūdzu būs sagatavot, un paldies, pret, atturas, nav. 30.4 ir fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomu platībai 3 hektāru atrodas Preiļu novada Peleču pagastā un tātad pagarināt uz 10 gadiem un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kvadrātstrālās vērtības gadā plus PVN. Jautājums arī skatīts komitejā. paldies, vēl tā nav kas parkat. Pret autoras tam spārts. 31. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali. Ir fiziskas personas iesniegums, atļaut sadalīt nekustamo īpašumu nāplāni. Un atdalāmāja zemes vienība piešķi plāna nosākuma Madaras. Atdalāmāja zemes vienībai samglabāt vērošanas mērķi lauksaimniecībā. Un šeit mums atļaut sadalīt neizstrādājot zemes ierīcības sadalības projektu. Jautājums komitejā ir skatīts. Lai ir kādi jautājumi lūdzu. Jautājumi nav pastāvot par. Paldies. Pret atpras.
Pret manu.
Manalāde
valstība. Balso pret likumu valstī, lai būtu izdomā likumu, ka novada ietvaros nevar būt vienādu nosaukumu.
Pietrūks vārdu.
Nē, var ielikt numuriņu viens.
Tā, jautājumi beigušies, ir palikuši divi papildu jautājumi, tātad 34. Jautājums ir par konkursa nolikuma apstiprināšanu. Un šeit es gribu dot vārdu Jolantai Upiniecei par konkursa šo nolikumu. Saistībā ar to, ka gribam laukumam piešķirt, izdomāt kaut kādu jaunu nosaukumu, un iesaistīt arī, te arī no iedzīvotājus. Kas ir tādas būtiskākās lietas?
Jā, un visiem šis priekšlikums
Tad jānodrādē, ja?
Nu, varbūt tu tā rekstēji, ka Reņa būs arī 19. janvāra, ka nebūs citu kaut kādu priekšu. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un pēdējais šodien papildu jautājums un sēdes darba kārtības. Tātad jautājums ir par atvaļinājumu pieškiršanu Breivu noda domas priekšsēdētājas vietniekam Jurim Žalvim. Un tātad ir priekšlikums piešķirt vietniekam Jurim Žalvim papildu atvaļinājumu 5 darba dienas par 2018. Gadu no 2019. Gada 30. aprīļa līdz 2019. Gada 8. maijam par periodu no 20. jūnija 2017. Gada līdz 19. jūnijam 2018. Gadam. Un ikgadējā atvaļinājuma daļu viena kalendāra nedēļu no 2019. Gada 9. maija līdz 16. maijam, neskaitot svētku dienu. Pareizi ir, un neskaidrot svētki, jā, 12. maijā, jā, par periodu no 20. jūnija 2018. Gada līdz 19. septembrī 2018. Gadam izmaksāt pabalstu 50% apmērā no mēneša algā pamatalgas un uzdot domas grāmatvedības daļai, aprēķināt un izmaksāt pienākošo samaksu par atvaļinājumu laiku un pabalstu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto.
Es domāju, ka nedēļu pagodušo nesmu.
Tā, visi par, pret, nav atturas, nav, paldies, līdz ar to, jā, Juris balsojumā nepiedalās, līdz ar to, domas sēdes jautājumu ir izskatīti, paldies deputātiem.